Розділ 9. Кажуть, що напруження – то смерть, а розслаблення – то життя. Чи саме не через цю причину Ярослав почав рятуватися від того нестерпного напруження розслаблюючою пиятикою? Він тоді на якийсь час забував про вчинений ним прогріх, що довів до передчасної смерті чи не найдорожчу йому душу. Йому, мов би, знову відкрилися очі, аж тепер збагнув, що саме Христя була його справжнім щастям, яке він так жорстоко власними руками та сліпим безрозсудством поруйнував. І ще коли нагадку приходило, що давно вже був би щасливим і люблячим батьком, ота причина і психологічна напруженість, властиво невимовний відчай, доводили його ледь не до божевілля, страх перед яким на якийсь час нівелював хмільний Бахус. Він заливав свої гіркі гори горілкою, лишень вона клята виводила його із тих пекучих мук сумління, однак унутрі, себто десь у підсвідомості, навіть і хмільна оковита не приглушувала того стану. Бо раптом наче звір метався то в один, то в інший бік, наче не знаходив собі місця. Ці метарства закінчувалися лише тоді, коли остаточно поборював його зелений змій, і він засинав непробудним сном. Це найбільше лякало Марійку. Правда, до якихось грубих чи хамських проявів не доходило. Ярослав ні разу, навіть будучи в стані цілковитого сп'яніння, не піднімав руку на дружину. Ба й Марійка остерігалася в такій миттєвості вибухнути зливою звичайної жіночої лайки чи гніву, а навпаки, як найделікатнішими словами пробувала заспокоїти чоловіка. Намагалася приховати чоловіка у пиятику, що стала несистемною навіть і від батьків. Але ж шила в мішку не втаїш, незабаром і до них долетіли чутки про незрозумілу взяти у пристрасть до п'янливого трунку. Одне слово, тепер була б безмежна рада, якби чоловік і далі пропадав днями і ночами на раніш для дратівливій для неї риболовлі, аніж падав у білогарячкові алкогольні запої. Щоправда, дисциплінували Ярослава хірургічні операції, на які він не дозволяв собі з'являтися на підпитку чи після похмілля. Стимулюючим фактором слугувало й легкове авто, за кермо якого він теж і ніколи не сідав підхмеленим. Та коли в цих стримуючих чи обмежувальних факторах проявлялася щонайменша прощілина, він знову, здавалося, з подвоєною спраглістю дописує сплюндроване муками совісті єство у рятівній горілчаній стихії. Пропливали тижні, місяці, роки, а подружній ритм їхнього життя не змінювався. Він, мов би, став звичною нормою. Марійка навіть внутрішньо змирилася з подібним життєвим фатумом. Інколи їй навіть усе настирливіше закрадалася ляклива думка, що це, мабуть, кара Божа за вчинений нею гріх, але гордовите самолюбство рішуче відганяло цю сакраментальну думку, адже вважала свій чаклунський вчинок не гріховним злочином, а боротьбою за своє щастя. Бо хіба двобій за свою щасливу долю може бути злочином? І сама собі самовпевнено відповідала – ні, адже за законами діалектики боротьба – то є життя. Без неї воно немислимо, без боротьби, як учила її матеріалістична філософія, неможливо досягти життєвого щастя, так уже влаштований світ, де перемагає сильніший, відганяла від себе будь-який моралізаторський сумнів. А ще надіялася, що ось-ось скоро, як запевняли її лікарі, у них обов'язково появиться дитина. Ярослав зміниться, бажання народити дитину справді стало для неї метою всього життя. Власне, єдиним надзавданням, отією паличкою-виручалочкою, яка в одну мить знівелює оті сімейні катаклізми, що невидимою бритвою відчудження враз розпанахала їхнє життя і подружнє щастя враз розвіялося, як ранковий туман. Ба, Ярослав усе про сина говорить. Просто марить ним, як назве, як навчатиме його, як на рибалку їздитимуть удвох. Чоловікові мрії про сина ще більше підштовхували Марійку до пошуків нових шляхів увійти в тяжу. Тим більше, коли він якось у стані чергового сп'яніння докірливо забалькотав, буцімто саме вона є причиною, що в їхній дім лелека не приносить нащадка. Адже що тверезого на умі, те у п'яного на язиці. Тут мудрий народ має цілковиту рацію, щоправда, у тверезому стані. Ярослав ще ні разу не кинув їй подібного закиду, але вона добре розуміла, що цей докір постійно ще митює серці. Тому, цілковито розчарувавшись, у лікарях знову почала шукати ради в знахарів, надіючись, що раз ті зуміли причарувати чоловіка, то й зможуть допомогти в народженні дитини. А Речкова кинулася спочатку до вже знайомих ворожбиток, які не відмовлялися від грошей. Все обіцяли, але, на жаль, лелека й далі їхню оселю оминав. Зневірившись в одних відунах, напитувала інших, усе далі від дому, добираючись до них, як кажуть, ледь не за 39 земель у гірські краї, вишукуючи всесильних карпатських мольфарів, Однак і вони не давали раду, знову розчаровувались проти літа, підпирали до нових пошуків, адже наче миготіли у своїм плині, здавалося, і з кожним роком усе швидше. Якщо у молодості проблема безпліддя її не особливо непокоїла, адже лікарі вселяли беззастережну надію на цілковиту дітородну здатність, то з роками, коли вже добігала тридцятка, ця проблема різко загострилася в її помислах. А коли перевалило за тридцятку, перейшла у страх, згодом у справжнє відчай, який ставав з кожним тим все нестерпнішим, самовбивчим. Вона часто у хвилини критичного відчаю задумувалася, що ж страшніше, жахливий кінець чи жах без кінця. І кожен раз приходила до висновку, що безконечний жах дошкульніший, навіть найжахливішого кінця. Вона гарячково шукала виходу, але не знаходила, і знову кидалася у божевільний вир пошуку нових нетрадиційних народних цілителів і ворожбитів, покидаючи на вітер усі не тільки своє чоловікові батьківські заробітки, але до одної біди враз доточилася інша, як мовиться, дитонко та мервеця. Від несподіваного інсульту розбив параліч батька, напевне, теж через оті постійні переживання за родинні негаразди дочки. Відцева хвороба на деякий час відволікла її від власних проблем. Не тижнями, а місяцями довелося висиджувати біля його ліжка, доглянути, виходити. Ярослав теж досить зусиль доклав, аби десь вижив, діставав десь найсучасніші дорогі закордонні ліки і таки врятував від смерті, але не від тимчасової інвалідності, яка потягнула за собою інші негаразди та проблеми, себто з нею вірвалися дармові сільськогосподарські дари, що досі текли невичерпною рікою. Марійці, ох, як важко було перебудовуватися на новий життєвий лад, адже тепер, як мовиться, і хліб до хліба потрібно було купити в магазині. А на мізерній зарплаті медика не розженешся, рятували хіба що вдячні гонорали Ярославових пацієнтів, які, щоправда, після отих його хмільних запоїв скоротилися в рази. Ба й сам Ярослав почав втрачати сенс до професійного вдосконалення, як це було раніше, відтак поступово топив у огненній воді свій лікарський дар. Але, слава Богу, звісно ж, не без зусиль зятя, батько таки викликав, повернувся на роботу і подружжю знову повелося вільготніше. Марійка в вирі отих постійних психологічних сімейних колізій не зогледілася, якій добігла 35-ка, а це означало, що навічно відлинула у лету молодість, яка, як правило, є чи не найщасливішою порою кожного подружжя. Адже ще вистачає фізичних сил і душевних почуттів та інтимного потягу і снаги для гармонізації сім'ї та найголовніше – скріплення її дітьми. Продовжувачами роду, коли поступово солодкі і щемлене інтимне почуття, що іменується чудовим весняним словом кохання, еволюціонізується значно глибшою відповідальнішу батьківську любов, якій вже не існує жодної межі відчуження, і отих сім'я перетворюється в єдиний родинний організм, побудований на незручних генетичних зв'язках спорідненої крові. Однак для Марійки отой святий небесний дар батьківства залишається чужим, незвіданим, незрозумілим, а відтак, мов би, викреслює з життя отой найважливіший конструктивний етап становлення родини, а звідси повноцінного сімейного буття як такого. Оте сакраментальне число 35 страх як лякало її, доводило до психологічного напругу, ледь не фатальної зневіри, адже як медику їй добре відомо, що саме до цієї часової межі найблагодатніший період жінки для народження дітей. Байнародна мудрість безапеляційно стверджує, що 40 літ – бабин вік. І в цьому вже жодної ради немає, хоча бувають щасливі випадки. Але це лише випадки, своєрідні рідкісні відхилення від звичної природної норми. Вона розуміла, що або тепер, або вже ніколи. У лікарях давно розчарувалася. Все більше розчаровували знахарі, однак ще їздила до них, бо надія таки вмирає останньою. Їй навіть важко було підрахувати, скільки до тисяч радянських дерев'яних вона вже викинула на вітер. Мабуть, уже можна було б не знати, які хороми побудувати, до яких у Ярослава вже давно відпала цікавість. Та й для кого потрібні ці хороми, коли Господь дітьми обділив? Спливали тижні, місяці, ми готівмо на бистрих конях час, а Марійка дні і ночі ламала голову лише над одним, як завагітніти. У її помислу все частіше закралася ляклива підозра, що виною її безталання, мабуть, є отаке те гріховне ворожбитство, однак навіть собі боялася признатися в цім. І далі гарячково шукала виходу, її самовпевнене «я» вперто підказувала, що він має бути, от то її рятівний вихід. І раптом один лікар, у якого вона лікувалася у довірливій розмові з нею, ніби між іншим делікатно підкинув спокусливу ідею спробувати пошукати вирішення проблеми десь на стороні, себто з іншим партнером. Мовляв, у його практиці ще вже траплявся не один подібний випадок. Спочатку Марійка сприйняла пораду Ескулапа як натяк на ближчі інтимні стосунки саме з ним. Або навмисну перевірку її моральної стійкості, адже лікар добре знав Ярослава, ба навіть був у приятельських відносинах з ним. Тому з явною образою, навіть з явним лицедійним гнівом парирувала, як той посмів подумати про неї подібне. Однак ця заманлива ідея з кожним днем усе більше вбивалася цвяшком у її травмовану свідомість, а може це справді підказка? Єдиний шлях до здійснення її найзаповітнішої мрії, через нездійснимість якої вона не може вже почуватися повноцінною жінкою. Їй чомусь відразу прийшов нагадку жарт приповідка покійної бабусі Варки, чий би бичок не скакав, а телятко таки наше. А й справді втішила себе виправдовувальною думкою, хіба вона зробить зрочин. Навпаки, нарешті скрипить родину однією бажаною дитиною, та Ярослав буде щасливий, адже він ледь не марить отим сином, правда тепер, на жаль, усе рідше і рідше. Може, це і є моєю останньою рятівною соломиною? Але про це не повинна знати жодна жива душа, аби здійснити цей задум. Вона таки поїде в санаторій одна, але як на це зреагує чоловік, чи відпустить? Але іншого виходу нема. Вона довго і старанно готувалася до подібних лякливих перемовин з Ярославом, але проблема вирішилася напрочуд легко і швидко. На обережне її прохання знову поїхати в санаторій на лікування, чоловік якось байдуже відмахнувся. Їдь, хто ж тебе тримає? Твоя проблема, тобі її вирішувати, мовив з явним натяком на те, що він то її безпліддя непричетний. Напевно, Ярослав був упевнений, що черговий санаторний вояжик, як і попередній, жодного результату не дасть. Але нехай у дружини хоча б надія не вмирає. А може, якраз.